Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេនៅកម្ពុជារំលឹកពេលវេលាចុងក្រោយនៃការចងចាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រៀមទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់ខណៈវ៉ាក់សាំង1,500,000ដូសមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ត្រីអាស៊ី6នាក់និងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Atlanta សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប្រទេសចំនួន4ទប់ទល់នយោបាយវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាការសម្លាប់ក្រុមបាតកោដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែកើនឡើងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបុរសវ័យ50ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលការស្លាប់របស់លោកត្រូវបានមន្ត្រីអះអាងថាជាមរណភាពដោយសារជំងឺ COVID-19 លើកទី1នៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានប្រាប់ VOA អំពីការចងចាំនិងពេលវេលាចុងក្រោយរបស់បុរសរូបនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខែមីនានេះជាគម្រប់អនុស្សាវរីយ៍18ឆ្នាំនៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងលោកឡៅវណ្ណានិងអ្នកស្រីវិញសូម៉ាលីអ្នកទាំងពីររៀបការនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2003ប៉ុន្តែនៅខែអនុស្សាវរីយ៍អាពាហ៍ពិពាហ៍នៃឆ្នាំ2021នេះបានបន្សល់ទុកនូវសំណោសោកសៅឲ្យក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនប្រុសស្រី4នាក់មួយនេះលោកឡៅវណ្ណាត្រូវចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោយពីមានតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដែលសារលោកបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិនម្នាក់ដែលលោកបានបើកបររថយន្តឲ្យតែភាពសោកសៅនឹងការលំបាកនៃក្រុមគ្រួសារនេះមិនបញ្ចប់ត្រឹមការចូលសម្រាកពេទ្យនោះទេតាំងតែពីចូលសម្រាកនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែមកលោកវណ្ណាអាចតាក់ទងឃើញមុខក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវធ្វើចតាលេខសាក់នៅផ្ទះតែតាម Facebook Messenger តែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាចំខូបអពិពិពាលោកវណ្ណាបានប្រាប់អ្នកស្រីវិញសូម៉ាលីឲ្យផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនទិញបបរគ្រឿងដែលលោកចូលចិត្តផ្ញើឲ្យលោកហូបនៅមណ្ឌលសម្រាប់ព្យាបាលមកទល់នៅថ្ងៃនោះស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពីបរិភោគបបរគ្រឿងដែលធ្លាប់តែឆ្ងាញ់ជាប់មាត់លោកវណ្ណាបានប្រាប់ភរិយាថាលោកភ្លក់លែងដឹងរសជាតិអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីសូម៉ាលីដែលជាភរិយាបានប្រាប់ VOA ថា
ជាចែកដំបូងបានថាពីថ្ងៃតែខ្ញុំមើលទៅស្ថានភាពគាត់របៀបដូចខ្លៃទីម្ដងអញ្ចឹងណាប
ា
ទតាមអូនឲ្យបងដូចខ្លៃចេះដូចថាចេះតែស្រីស្រាញ់ក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងហើយហើយដល់ពេលហើយទាំងមានក្អកប្រើទៀតហ្នឹងណាមានក្អកប្រើហើយក៏គាត់ថាបន្តថាថ្ងៃជាថ្ងៃអញ្ចឹងតាមខ្ញុំធ្វើទៅអាការៈគាត់របៀបដូចធ្ងន់ទីម្ដងអញ្ចឹងណា
ដោយសារស្ថានភាពមន្ទូស្រាលលោកវណ្ណាត្រូវបានផ្ទេរពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាក្រៅពីការងារជាអ្នកបើកបររថយន្តឯកីលោកវណ្ណាក៏មានការងារនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលអង្គរៈនៃក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរលោកវណ្ណាដែលមានអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានក្រុមការងារសុខាភិបាលតាក់ទងឲ្យទៅធ្វើតេស្តបន្ទាប់ពីតកែចិនម្នាក់ដែលលោកបើករថយន្តឲ្យដែលជាការងារទី2បន្ទាប់ពីការងាររដ្ឋនោះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកទល់នៅថ្ងៃទី9ខែមីនាលោកវណ្ណាក៏បាត់ដំណឹងលែងឃើញខលមកភរិយាលោកកំពុងសម្រាកព្យាបាលមាត់របស់លោកត្រូវបានខ្ទប់ដោយម៉ាស៊ីនជំនួយការដកដង្ហើមវ៉ង់ទីឡាទ័រដោយសារតែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ
អត់ឃើញគាត់ខលមកទេបាត់រហូតខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាប្តីខ្ញុំមកយប់ហ្នឹងអត់ឃើញមួយថ្ងៃចាំងវិបត្តិទូដល់យប់ហ្នឹងអត់ឃើញខលរូបភាពឲ្យមើលតោះតែពេលហ្នឹងអូនគាត់និយាយមកខ្ញុំជឿថាជំងឺហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងហើយព្រោះគាត់ខលខ្ញុំមើលហ្នឹងគាត់ថានិយាយបានម៉ាត់ពីរម៉ាត់គាត់លើកដៃថាហត់ណាស់អូនហត់ណាស់ហត់បងហត់និយាយលេងបានតទៅទៀតឯគាត់ក៏ខ្ញុំថាបើថាហត់បងមិននិយាយទេបងគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំឃើញមុខមកក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរណា
នៅថ្ងៃទី11ខែមីនារង្វង់ម៉ោង 7:01 ថ្ងៃត្រង់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យមាតុភិបាលខ្មែរសូវៀតបានទូរស័ព្ទមកអ្នកស្រីសូម៉ាលីជាមួយនឹងដំណឹងថាលោកវណ្ណាបានទទួលមរណភាព
អត់ទេអូនពេលភ្លាមភ្លាមពេលពេទ្យជូនពាក្យថាប្តីខ្ញុំអស់សង្ខារអញ្ចឹងភ្លាមខ្ញុំរំភើបចិត្តណាខ្ញុំរំភើបចិត្តថាខ្ញុំរស់ឲ្យសារប្តីតែឥឡូវអស់តកូលហើយគិតយ៉ាងម៉េចហៅកូនមកចិត្តនិយាយអាយើងអស់ប៉ាអ្នកហោស៊ីចិញ្ចឹមហើយម៉ាក់គាត់មាំទៀតខ្ញុំទៅវះដែរអញ្ចឹងដូចចង់ទៅកូនក៏មើលមុខយើងចង់ខ្ញុំថាកូនហើយម៉ាក់ដឹងចិត្តមិនចាញ់នេះព្រោះថាយើងធ្លាប់រស់នៅសាប៉ាអញ្ចឹងឥឡូវប៉ាអត់មានទៀតឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចយើងកូនក៏ពួកចិត្តខ្ញុំនឹងយំអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅ
គ្រានោះអ្នកស្រីសូម៉ាលីនិងកូនប្រុសស្រីទាំង4នាក់มันអាចចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះបាននោះទេដោយសារត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើចតលិស័កក្នុងគេហដ្ឋានខ្លួនឯងនៅឯសង្កាត់ចង្រែនៅពេលសពរបស់លោកវណ្ណាត្រូវបានបូជាអំឡុងម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី11ខែមីនានៅវត្តបញ្ចកែវមនីឫសីសាញ់ក្នុងខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសូម៉ាលីនិងកូនប្រុសស្រីបានត្រឹមតែរៀបចំតុតូចមួយមានជើងធូបនិងនំនែកបន្តិចបន្តួចឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកពីចម្ងាយតែប៉ុណ្ណោះលោកវណ្ណាត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់ថាជាអ្នកជំងឺកូវីដ -19 គេនៅកម្ពុជាដែលទទួលមរណភាពដោយសារវីរុសនេះភ្លាមភ្លាមក្រោយមរណភាពលោកឡៅវណ្ណានាថ្ងៃទី11ខែមីនាលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បាយ័នថាសួតរបស់លោកទាំងសងខាងមានការរលាកខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទោះគ្រូពេទ្យប្រើគ្រប់បច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសង្គ្រោះយ៉ាងណាក្តី
ជាការសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារការជួយសង្គ្រោះរបស់យើងមិនអាចជួយបានដោយសារស្ថានភាពនៃការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 ហ្នឹងវាលឿនចា៎ហើយធ្វើឲ្យសរីរាង្គគាត់ក
៏អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានហៅមរណភាពរបស់លោកឡៅវណ្ណាថាជាកលបវត្តដ៏សោកសង្រេងនៃការតស៊ូក្រៃលែងនានារបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 និងបានសម្ដែងមរណទុកជូនក្រុមគ្រួសារលោកវណ្ណាផងដែរសម្រាប់ភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកវណ្ណាក្តីសោយសោកពីមរណភាពរបស់រូបលោកមានទំហំធំធេងជាងអ្វីដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអាចកត់ត្រាបានលោកវណ្ណាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកបរិយជលសាខេត្តតាកែវហើយលោកជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូនប្រុសស្រីសរុប8នាក់លោកត្រូវបានបងជីទួតមួយរបស់អ្នកស្រីសូម៉ាលីដែលធ្វើការជាមួយលោកណែនាំឲ្យស្គាល់គ្នាមុននឹងឈានទៅចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឆ្នាំ2003ភរិយារបស់លោកវណ្ណាបានមានប្រសាសន៍ថា
គាត់ល្អនឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយល្អនៅថ្នាក់ខ្ញុំបំភ្លេចមិនបានហ្មងណាគាត់ល្អនឹងខ្ញុំនេះចង់ហួសហ្មងតែសំបីតែពាក្យថ្ងៃហងលើខ្ញុំនិយាយអស់សេចក្តីខ្មាស់ចឹងខ្ញុំមិនដែលឮពីពាក្យពីមាត់ប្តីខ្ញុំសំបីតែមួយម៉ាត់លោកដឹងពាក្យនាទីចុងក្រោយនៃខ្ញុំបែកគ្នាហ្នឹងមិនដែលខ្ញុំឮគាត់ណានិយាយធ្ងន់ធ្ងរដាក់ខ្ញុំទេពេលដូចខ្ញុំនិយាយអូនចឹងសុំតែពាក្យអឺអញក៏គាត់មិនដែលពូលមួយខ្ញុំដែររហូតដល់បែកគ្នាចឹងមកខ្ញុំស្នោះសំដីប្តីថាគាត់គោរពស្រឡាញ់យើងគាត់ឲ្យតម្លៃយើងត្រង់ហ្នឹងណា
ដោយសារមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុកលោកវណ្ណាត្រូវរករបរខាងក្រៅការងាររដ្ឋបន្ថែមគឺធ្វើជាអ្នកបើកបររថយន្តបដូរយកកម្រៃបន្ថែមផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កូនកូន
តាមថាដូចអូនពេញស្រាប់ហើយថាយើងរៀបការហើយថាខ្លាចចាយមិនគ្រាន់ទុកនឹងខ្ញុំបូនដល់ច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចេះស្វះស្វែងរកការងារបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបា
ទអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីសម្គាល់ឃើញស្វាមីហាក់មានសភាពនឿយហត់ច្រើនជាងសមដងនេះមួយរយៈកាលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាស្វាមីមិនមានជំងឺអ្វីប្រចាំកាយនោះទេគ្រាន់តែដឹងថាលោកលឹះទម្ងន់និងពិសារគ្រឿងសូរ៉ាជាធម្មតា
មករយៈខែក្រោយនេះថាគាត់ធ្វើការរៀងខ្លាំងដែរតែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលកម្លាំងបាធាវាចុះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាអូន
ក្រុមគ្រួសារមួយនេះបានដឹងឮដំបូងអំពីជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2020ពេលដែលរោគរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមរំខានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបជីវិតទាំងឡាយនៅទូទាំងសកលលោកអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានលើកឡើងថា
ប្រជាដែរនឹងក៏ទៅពេលទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់ទិញតាំងពីអកលទិញតាំងពីម៉ាស់មកទុកនៅផ្ទះឲ្យកូនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់និយាយថាកូនហើយទៅសាលាហ្នឹងបាញ់អកលលាងដៃឲ្យស្អាតឲ្យពាក់ពាក់មកឲ្យចិត្តណាអូនណាគាត់ជាប្រាប់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងគេមានកូវីដដំបងគាត់ការពារកូនអញ្ចឹងដែរហ្នឹង
មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីសូម៉ាលីនៅតែក្រៀមក្រំនឹងកាន់ទុក្ខស្វាមីដែលចែកឋានធាររបស់លោកវណ្ណាត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរងចាំក្រុមគ្រួសារមកទទួលយកមកទល់នឹងថ្ងៃទី19ខែមីនានេះអ្នកស្រីសូម៉ាលីមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃដែលយកធាររបស់ស្វាមីមកទុកនៅផ្ទះនោះទេទោះបីបញ្ចប់ការធ្វើចតាឡេសាហើយអ្នកស្រីនិងកូនកូនពុំមានផ្ទុកវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសូម៉ាលីបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតដល់រឿងហ្នឹងខ្ញុំក៏ទាញចិត្តវិញថាខ្ញុំត្រូវតែខំបង្រឹងខ្លួនឯងខ្លាចដូចខ្ញុំមិនស្រួលមួយទៀតចឹងប៉ិនតអត់ទៅពិបាកម្លឹងណាចុះបើអត់ធម្មតាទៀតខ្លួនខ្ញុំដឹងទីពឹងអ្នកណាខ្ញុំក៏ទាញចិត្តខំស្រួលចិត្តខំធ្វើចិត្តបន្តិចម្ដងតិចម្ដងចឹង
រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOE សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលបានទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 1.5 លានដូសនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកថាពលរដ្ឋជាង 50,000 នាក់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលនៅសល់លោកហរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិនបើមិនមានការប្រែប្រួលទេកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 1.5 លានដូសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យបើកយុទ្ធនាការ15ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZenecaដែលនៅសល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំបើតាមលោកហ៊ុនសែនកម្ពុជាក៏នឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចិនមួយប្រភេទទៀតឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន400,000ដូសដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅមុនពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរក្នុងខែមេសាក្នុងសារអត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង30នាទីលោកហ៊ុនសែននិយាយថាពលរដ្ឋដែលនឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំង AstraZeneca នៅសល់ជាង 110,000 ដូសមានចំនួន 55,700 នាក់លោកបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរបស់លោករៀបចំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរយៈពេល15ថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវតែធ្វើនៅតាមខណ្ឌនានាដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការចាក់លោកបន្តថាពលរដ្ឋក្រីក្រគឺជាក្រុមអតិភិបដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះចំណែកឯអ្នកមានស្តុកស្ដម្ភត្រូវរង់ចាំការមកដល់នៃវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតលោកថ្លែងថា
ត្រូវប្រមូលអ្នកដែលមានអាយុ60ឆ្នាំហើយត្រូវផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់ទៅលើប្រជាជនក្រីក្រដែលគ្មានអ្វីការពារខ្លួនយកមកចាក់ហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពការពារខ្លួននៅតាមវិឡានៅតាមភូមិគ្រឹះនានាសូមពន្យាបន្តិចព្រោះវ៉ាក់សាំងយើងក៏មិនគ្រប់សម្រាប់អ្នកដែលមានវ័យ60ឆ្នាំឡើងដូច្នេះខ្ញុំសូមស្នើហើយផ្ដល់អតិភិបទៅតាមទីកន្លែងសម្រាប់តំបន់ក្រីក្រប្រជាជនក្រីក្រដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់មានមួយកន្លែងនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗរបស់រាជធានីដើម្បីសម្រួលដល់មនុស្សចាស់ឲ្យមកទទួលវ៉ាក់សាំងតាមការណាត់ត្រឹមត្រូវនិងមានរបៀបរៀបរយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានទទូចសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំមានការរើសអើងប្រភពរបស់វ៉ាក់សាំងទូយ៉ាងដូចជាវ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនដែលលោកថាមិនតម្រូវឲ្យមានការកំណត់អាយុនិងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
បើយោងទៅតាមខ្ញុំដឹង Sinovac គឺហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់អាយុនោះទេព្រោះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបានដំណើរការចាក់ Sinovac រាប់ទាំងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសលំដាប់ទី4ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺប្រើប្រាស់ Sinovac ដែលយើងនឹងដែលនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី26មេណាប្រសិនបើគ្មានការប្រែប្រួលអ្វីនោះទេ
កន្លងមកកម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន600,000ដូសដែលអាចចាក់មនុស្សបានចំនួន300,000នាក់VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm និងថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដល់ពលរដ្ឋខ្លួន ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះសរុបទាំងផ្នែកកងទ័ពផ្នែកស៊ីវិលមានអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង30ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះអ្នកទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងពីរប្រភេទមានចំនួនជាង19ម៉ឺននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានកត់សម្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានអូសបន្លាយពេលជិត1ខែមកហើយដោយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដបានកើនឡើងជាង1000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាង2ដងធៀបករណីឆ្លងសរុបចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA បានជំរុញឲ្យផ្ដល់អធិភាពលើក្រុមដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរ៉ឺម៉កនិងអ្នករើសអេតចាយជាដើមដែលលោកថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅដើម្បីរកចំណូលលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងឲ្យមានសមធម៌និងយុត្តិធម៌ផងដែរលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានវ៉ាក់សាំងដែលមានគុណភាពទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO គួរបញ្ជាក់ថាពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអ្នកជំនាញបានជំរុញឲ្យមានការបែងចែកវ៉ាក់សាំងដោយសមធម៌ផងដែរដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបានដូចកម្ពុជាផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អញ្ញាធននិយាយថាបុរសស្បែកសម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់រួមមានស្ត្រីដើមកំណើតអាស៊ី6នាក់ផងដែរបានបដិសេធថាការសម្លាប់នេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពូជសាសន៍នោះទេលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការបាញ់ប្រហារនិងប្រតិកម្មនៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីលោកពូរីស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្ស5នាក់ត្រូវបានបាញ់នៅហាងម៉ាសាអាស៊ីទី1ក្នុងចំណោមហាង3ជិតទីក្រុង Atlanta បរិសុទ្ធម្នាក់នៅរស់ហើយត្រូវបានដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅចម្ងាយ50គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះពេលប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតការបាញ់ទី2ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់ពួកគេបានទទួលរបាយការណ៍ពីឃាតកម្មនៅកន្លែងស្ប៉ានៅផ្លូវម្ខាងទៀតក្រោយមកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួន Robert Aaron Long អាយុ21ឆ្នាំក្រោយពីបើកឡានដេញលោក Frank Reynolds មន្ត្រីប៉ូលីសក្រុង Cherokee ថា
He made indicators that he has some issues
ជំនួសបង្ហាញថាខ្លួនមានបញ្ហាផ្លូវភេទហើយកន្លងមកប្រហែលជាធ្លាប់បានទៅកន្លែងទាំងនេះខ្លះ
ស្ត្រីអាស៊ី6នាក់បានស្លាប់ព្រាត់អាស៊ីអាមេរិកកាំងទូទាំងប្រទេសរន្ធត់ចិត្តនិងព្រួយបារម្ភអ្នកស្រី Keisha Lance Bottoms អភិបាលក្រុង Atlanta ថា
A crime against any communityis a crime against us
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងសហគមន៍ណាក៏ដោយជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងយើងទាំងអស់គ្នា
លោកសាំងយ៉ុងលីប្រធានកាសែតកូរ៉េនៅក្រុងអាត្លង់តាថាកន្លែងស្ប៉ាពីរកន្លែងជារបស់ជនជាតិកូរ៉េអាមេរិកាំង
ហើយគឺពួកគេរន្ធត់ណាស់ព្រឹកនេះអ្នកមានអាជីពក្មេងៗក្នុងសហគមន៍កូរ៉េអាមេរិកាំងបានរៀបចំក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដើម្បីថែជនរងគ្រោះនិងរារាំងហិង្សានៅថ្ងៃមុខ
លោកយ៉ុងជ័យផាងអតីតរដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធប្រចាំក្រុងចរចាខាងជើងថាការអះអាងរបស់ជនសង្ស័យអំពីការញៀនការរួមភេទត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងជាមួយនឹងភ័ស្តុតាងឯទៀត
ទោះជាដោយសារមូលហេតុអ្វីក៏ដោយក៏រឿងនេះបានប៉ះពាល់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំង
លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានគាំទ្រសហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកតែបានបន្ថែមថាការបាញ់នេះជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាធំមួយ
អំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងមិនត្រូវអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតហើយត្រូវហាមាត់ប្រឆាំងជានិច្ច
នៅពេលដែលសហគមន៍មួយទៀតកំពុងជួបប្រទះនឹងការបាញ់សម្លាប់ដ៏ធំមួយទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយឌីសៃ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាររដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងហិរញ្ញប្បទានគាំទ្រកំណើនផលិតកម្មវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋ655លានអ្នករងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីតំបន់នេះខ្វះវ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រីនិងឥណ្ឌាចង់រួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនថ្លែងថា
ភាពជាដៃគូដ៏មានមហិច្ឆតាថ្មីមួយនេះនឹងជំរុញការផលិតវ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយោជន៍សកលនិងពង្រឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីប្រយោជន៍ Indo-Pacific ទាំងមូល
មន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ថាផែនការរ៉ាញ់ប្រទៀនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រទេសចំនួន4នឹងជួយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងឥណ្ឌាបង្កើនការផលិតដល់1000លានដូសនៅឆ្នាំ2022ឆ្នាំនេះនឹងត្រូវប្រើភាគច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនរងសម្ពាធឲ្យឆ្លើយតបនយោបាយវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនពេលលោកព្យាយាមផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យអាមេរិកទាំងអស់ជាមុនកាលពីខែឧសភាប្រធាននាយកដ្ឋានចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននឹងបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈជាសកលនេះជានិទានកថាដែលរដ្ឋបាលលោកបៃដិនចង់ប្រាប់ដូរនៅពេលព្យាយាមដោះស្រាយតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកនិងជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រីសេឡាអ៊ីស្មីតអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសថ្លែងថា
គេចង់បានវិធីសាស្ត្រចម្រុះមួយដើម្បីរួមគ្នាឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមិនគិតតែខ្លួនយើងដែលជាប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងក៏គិតអំពីប្រទេសដែលគ្មានធនធាននិងផ្ដល់ជំរើសក្រៅពីវិធីសាស្ត្ររបស់ចិន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រហែល500លានដូសដល់ប្រទេសយ៉ាងតិច45ហើយបានចាប់ដៃគូសហការផលិតវ៉ាក់សាំងជាមួយប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប្រទេស4នេះត្រូវគេមើលឃើញថាទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចចិននៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនគួរព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទេ
នេះជាលំនឹងសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅ Indo-Pacific ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជាតិទាំងអស់នៃ Indo-Pacific ប្រទេសអធិបតេយ្យនិងជាពិសេសដៃគូអាស៊ានរបស់យើងជិតស្និទ្ធយូរមកហើយ
កិច្ចប្រជុំ90នាទីកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺជាកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំង4ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅឆ្នាំ2004សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកយូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាធ្វើជាមេដឹកនាំដំបូងមកសេតវិមានជួបលោកបៃដិនដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះកំណើនចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមបាតកោអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបាតកោស្លាប់ជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើគ្រាប់កំភ្លើងពិតបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបាតុករ57នាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដែលជាពេលដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសាស៊ូជីមកទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស149នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទោះបីជាទីភ្នាក់ងារនេះបានថែមថាខ្លួនជឿថាមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតអាចមានច្រើនជាងនេះក៏ដោយអ្នកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្ស អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តទទួលបានរបាយការណ៍គួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីមនុស្សដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តត្រូវបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងត្រូវបានវាយដំនិងរងទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅនៅពេលជាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាមនុស្សជាង2084នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តនៅឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
At least 37 journalists have been arrested.of whom 19 remain in arbitrary detention.
មានអ្នកកាសែតយ៉ាងហោចណាស់37អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្នុងចំណោមនោះមាន19អ្នកស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5អ្នកបានស្លាប់នៅពេលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយសាកសពជនរងគ្រោះយ៉ាងតិច2អ្នកមានសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរូបរាងកាយដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្ម
ក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើក្រុមបាតកោអាជ្ញាធរយោធាមៀនម៉ាបានប្រកាសប្រើច្បាប់អាជ្ញាសឹកនៅក្នុងឃុំមួយចំនួននៅក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងរ៉ាងហ្គូននិងទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេករណីនេះមានន័យថានៅពេលនេះច្បាប់យោធានឹងត្រូវអនុវត្តលើជនស៊ីវិលដោយអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការយោធាហើយពួកគេគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាឡើងតុលាការឧទ្ធរណ៍ឡើយប្រទេសនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបំរាមមិនឲ្យមានការលក់ឬផ្ដល់អាវុធឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាយោធាមានបាអ្នកសេសាន់ដាសានីបានចានចោលការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមានម៉ាដែលថានៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសនានាគ្មានសិទ្ធិជាតិជែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះគឺជាការអះអាងដែលជារឿយៗលើកឡើងដោយប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
Where the state fails to protect the human rights or where the state is carrying out human rights violations against its own peopleIt is the duty of the international community.
នៅទីណាដែលរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សឬក៏នៅទីណាដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងធានាយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវអ្នកមិនអាចយកការមិនជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមកអះអាងជាហេតុផលនោះទេនៅពេលដែលអ្នកបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនានាបានអំពាវនាវដល់យោធាមៀនម៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការសម្លាប់និងការឃុំឃាំងបាតុករអ្នកស្រី Michelle Bachelet អគ្គស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមៀនម៉ាដែលធ្វើលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួន2រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.